galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalinimo talaado ah oo bisha sebteembarna ay ku tahay sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com. barnaamijka galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo weerar culus ku qaaday kadibna qabsaday saldhig ay ciidamada amison ku leeyihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose.
iyo dagaalkaasi waa saxalaku ka dhacay degmada jannaale waxaa lagu weeraray ciidamada amison qaybo ka tirsan khasaare labada dhinacbana jiraa. marka haddana meeshii ay ku sugan yihiin ciidamadii amison ee awalba hore u jirtay intaas ayaan ka maqalnay.
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ee afka soomaaligu halis ma ugu jiraa inuu dabar go'o.
afaf badan buu wax ka qaatay, afaf badanna waxbu kordhi. waa laga yaabaa daraasaad inay u baahan tahay lagu baadhayo taasi. soomaaligu waxaynu moodaa inuu afafka kale uno hindiga iyo carabiga iyo ingiriishida iyo talyaaniga iyo afafka uu la xidhiidhay inuu wax ka qaato, laakiin waxaa cad afaf badan inuu wax u gudbiyey.
sidoo kale warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo. marka horese wararkii caalamka.
ugu yaraan 19 qof oo ka tirsan ciidamada amisom ayaa ku dhintay kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig amisom oo ku yaala magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose. sarkaal sare oo soomaaliya oo v o a da isagu la hadlay ayaa wuxuu u xaqiijiyey in dhimashada askarta amisom ay sidoo kale ay sheegeen in tiro kale oo ka tirsan ciidamada amisom nolol ahaan ay ku qabteen ururka al-shabaab. al-shabaab ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegteen in 60 ay ka dileen askarta ciidamada amisom. dadka deegaanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qiyaastii markii ay ahayd saaka 4:00 subaxnimo ay kooxda al-shabaab weerarkoodu ka bilowday. halkaasi waxa ayna markii hore isticmaalayeen qaraxyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo dhinacyo kala duwan ay kaga weerareen saldhigga. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga. bishii juun 26-keedii ayay ahayd markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ay lahaayeen ciidamada amisomo ku yaala magaalada lego. waxa ayna goobtaasi ku dileen in ka badan 50 ka mid a ciidamada amisom. lego iyo jannaale ayaa labaduba waxa ay ka tirsan yihiin gobolka shabeellada hoose. weerarkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay dilkii hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane. faahfaahinta haddaba warkaasi ku saabsan goor dhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan.
ra-iisul wasaaraha australia prayuth chan-o-cha ayaa maanta sheegay in lasoo xidhay qof looga shakisan yahay qaraxii dadku ay ku dhinteen ee bishii tagtay ka dhacay magaalada bangkok ee xarunta dalka thailand. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in eedeysanahan oo aan u dhalan dalka thailand laga soo xiray gobolka sakua oo ku yaala xadka dalka kambodiya. weerarkii ka dhacay bangkok 17-kii bishii ogost ee la dhaafay ayaa waxaa ku dhintay 20 ruux waxaana ku dhaawacmay 100 qof oo kale. saacado kahor intaan la shaacin soo xiridda eedeysanahan ayaa hogaamiyaha ciidamada thailand wuxuu dadka ugu yeeray inay kala shaqeeyaan ciidanka sidii loo soo xidhi lahaa dadka ka dambeeyey weerarkaasi.
wasaaradda amuuraha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay sii daysay ku dhowaad 7,000 oo bog oo ku salaysan emailadii ay dirtay iyo kuwii loo soo diray haweeneyda musharaxadda madaxtinimo ee dalka maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton. isticmaalka emailadaasi miss clinton ayaa dhaawac weyn waxa uu geystay emailo sida la sheegay si gaar ay u lahayd oo la sheegay inay isticmaalaysay halkii ay ka isticmaali lahayd midka dowladda. clinton ayaa eedahaasi iyadu waxa ay dafirtay ay ku tilmaantay waxba kama jiraan iyadoo emailo si gaar ahna aysan ugu soo dhicin akoontigeeda amaba aysan ka dirin dhinaca fariimaha laysdhaafsado. qaar ka mid a dadka codadkooda dhiibanaya maraykanka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inaysan daacad ka ahayn arrinkaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda amuuraha dibadda ee maraykanka ayaa isna sheegay isniintii shalay in ugu yaraan 150 ka mid a emailada fariimaha qoraalka ee loo soo diray amaba ay dirtay intii ay ahayd madaxa waa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Ms. Clinton in baaritaan lagu sameeyay isla markaana ay eegayaan qubro ka tirsan waaxda dabagalka ee dalka Mareykanka.
Wararkaasna laanta af Soomaaliga idaacadda VOA hayaad kala socoteen galab wanaagsanayaan mar kale hawada idinka leenahay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Amison ee ka socda dalka Uganda ku lahaayeen meel u dhow degmada Chanale oo wabiga Shabeelle Chankiisa ku taala. Warar aanu ka helay dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qabsatay saldhigga saacadii hore saaka inkastoo ciidamada Amison ay ku adkaysteen in ciidankoodu saldhigga haystaan. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaanu ka wareysanay kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ali Nur Maxamed oo ku sugan magaalada Marka. Wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Iyo dagaalkaasi waa saacad ku dhacay degmada Jamaale. Waxaa lagu weeraray ciidamada Amison qaybo ka tirsan. Kulliina khasaare labada dhinacba la jiraa. Marka Jamaale waxa uu ku sugan yahay markaas joognaa. Wuxuu aan ka sheegnaa waa uu fiican maqalay. Waa daragalay maahan oo maayna dulcin
marka waxaad adigu maqasheen oo la idin sheegay maxaa kamid ah in dagaalkaasi ku saabsan
in qasaare dhacay laba dhinacba ah haddana meeshii ay ku sugan yihiin dumadii aan shaamiyay awalba hore u jiray intaas ayaan ka maqalay
khasaare intee buu gaarsiisan yahay aad maqashay
dhimashada labadaba waa leeyahay dhimashada labadaba waa jiray
marka tiro dhimasho adigu aad lagu sheegay waad ogtahay
number sharan hadda ma hayno laakiin meel dagaal ka dhacay labada dhinac oo qasaare kala gaaray oo dhimasho xigi labada isbitaal hub culus marka dhimasho way jirtaa dhaawacna wuu jiraa goobtiina hadda waxaa jira ciyaams
wararka qaar ayaa sheegaya in kooxda Shabaab ay halka muddo qabsadeen oo saldhigga Amison laga qabsaday arrimahaasi maxaad kala socotaa
ana waxaan ogahay in Shabaab ay soo weerareen dhimashada iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen ciidamada Amisonna ayaa hadda ku sugan yihiin meeshii dhacdadu ka dhacay.
Gudoomiyihii amniga qaabilsanaa ayaa tahay gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur markaan ku weydiiyo sidee bay ugu suuragashay kooxda Al-Shabaab dagaal inay halka ku soo qaadaan annagoo ognahay in meelo badan oo ka mid ah gobolka ay hadda joogaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amison.
Oo ma fiicnaa horta ciidamada Amison iyo ciidamada dowladda federaalka intiba way joogaan gobolka laakiin ugu haddana gobolku ma aha tuulo yar oo ama meel yar oo isku weero afarta gees laga taagan yahay ma ahana waa dhul baaxad leh runtii gobolka Shabeellaha Hoose waxa ku jira gobolada ugu baaxadda badan haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u sameysan yahay oo ah beero iyo wabiyo iyo kanaalo iyo waxban ayay ka fogaanayaan in arrimaha noocaas ay ka dhacaan marka geed iyo qof lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba marka ciidankaana waxay la deganayaan meel janaalo duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta marka saas ayaa keenaysa in ay awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose ama Shabaabka laftigiisa ha ahaato ama Amison ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato qolo meel degan oo basically u deggan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin ma jirto.
Waa tahay maxay kaga qorshaysan hadda kooxda Al-Shabaab oo meelo badan oo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose sida adiguba aad sheegtay weli jooga?
Waxba hadda dhacdadan weerar mar la qaado iyo waxba ka bedeli mayso wixii qorshaha oo socday. Guud ahaan qorshaha socda waxa weeyaan in Jimcaha ilaa iyo Isniinta inta ka dhexaysa shir degdega la isugu yimaado haddii Alla idmo madaxda dalka ugu sarreysa iyo taliyayaasha ciidamada iyo dhammaan in laysu yimaado go-aan cadna laga qaato in isbeddel lagu sameeyo amaanka gobolka Shabeellaha Hoose.
Hadda xaaladu waa sidee janaale dagaalada ay saaka ka dhaceen?
Waa caadi, waa caadi, waa caadi. Laba qof ayaa ku dhaawacantay oo shacab ah. Wax kaloo dhibuna hadda kama jiro. Keliya waxaa dhib ka jira boondada ayaa go-aan marka isu socodka ayaa xiran. Wax kaloo dhibaato ayaa hadda ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa V O A-da waxay u sheegeen in ay iyagu tageen saldhigga laga qabsaday ciidamada AMISOM ayna arkeen meedadka askarta. Khadka telefoonka ee isla Janaale ayaan kula xiriiray mid ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi, ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey sida saaka dagaalku uu ku bilowday.
Saaka ala sii salaada subax cabdiga iyo madaafiicda isku bilowday.
Xagee ka bilowdeen xabadahaasi iyo madaafiicda?
Dhinaca maxaa ay AMISOM ay ka shaqeysa oo ka dhinacaas cabdiga markay isku dhacaan waagu markuu beriyeyna maxaa meesha aan tagnaana.
Maxaad aragteen?
weli waxaan ku tagay waxaa la yidhi miyaa maqana maxaa yidhi baxo meesha dadkii baa ku yaaceen waa kaas
yaa jooga marka hadda meesha
labada dhinac ma joogaan labada dhinac ma joogaan
haye marka ciidamada ugu badan ee AMISOM meesha wax lagu yeelay waa kuwa ma ma Uganda ma Burundi ba
Uganda
waa gartay marka ayaga goormay ka baxeen ciidamadii midow Afrika meesha joogay
midow Afrika dooda ninkii xabada la dhacay qaar lukay ku baxdeen sambuuda laga sheegayo
haye
qaarna maxaa wixii meesha ku aragnay meesha ku baabaceen
marka weerarka ma wuxuu ka bilowday gudaha saldhig booliis mise wuxuu ka bilowday banaankiisa
maya banaankiisa bunduda xataa madaafiic la dhacay oo maxaa dhinac ka jaban tahay
haye hadda xaalku waa sidee
hadda walaal labada dhacdo wax jooga ma leh meesha ku yaalayani
meedadkii shabaabka maxaa iyagana dagaalka uga dhintood aragtay
ma arkin waxba kama arkin anaga waxba kama arkin nimankaas wuxuu waa sirtay
waa gartay marka dagaalka keliya ku dhinteen tirada 70 ku dhawaad ii sheegtay mise qaraxyo ayaa dhacayo qaraxyada sabab u ahaan khasaare xoogan u dhaco
madaafiic xoogan waxaa ka dhacday meesha qaraxyadoona ka dhaceen dhashiikiyaal ka dhaceen alaado qaarkii ugu dambeeyey oo maxaa dhaawacan waa qalqalay
maxaad dareemaysaan ma banaankeeda magaalada laisla jooga ma in laisku soo rogaal celiyaad ka baqaysaan cabsida dadka ay qabaan maxay tahay
ma hadda wax cabsi oo lagu taagan male
waayaha bal waxaad iga warantaa marka ciidamada midowda afrika ee AMISOM maahane ciidamada soomaaliya ma joogeen Janaale
maya
waa tahay ma horey isaga baxeen mise maba jooginba
ma joogin dhinacaas kale maxaa buufo meelaasa joogaan maa dhinacan dinaal wax ciidana oo soomaaliya ma joogin
buufood intee in laga idin jirtaa
buufo waxay nala jirtaa 5 kilomitr
waxaad iga warantaa dagaalkii kadib dadka rayidka ee magaalada degan ma ka barakaceen mise way degan yihiin oo hadda xaalku waa caadi
maya wax barakacay male wax barakacay male waa degannaha baxa barakacay male
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka deegaanka magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose khadka telefoonka ee halkaasi iigu waramayey.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. todobadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa gaaray qaaradda Yurub ama midowda Yurub dalalka ka tirsan qaxooti gaaraya ilaa 2,340 oo qof, kuwaasoo noqonaya qaxootigii ugu badnaa ee midowda Yurub galatan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Ku dhowaad 2,400 oo qof ayaa badda ku dhintay intii aanay gaarin dalalka midowda Yurub. dadkaasi halkaasi gaaray ee midowda Yurub waxaa ku jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya, hase ahaatee waxaa jira tiro badan oo Soomaaliya oo badaha ama saxaraha ku dhintay. Kuwooda ka badbaada safarkaasi halista badan ayaa la kulma dhacdooyin xanuun badan inta ay safarka ku jireen. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Farjar ayaa warbixin gaara arrintaasi inooga diyaariyey.
maxamed ibraahin cabdi oo ku magacdheer sumuli curaagti waa nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waa shaqsi bartay xirfado kala duwan oo uu ku shaqaysan karo oo ay ka mid ahayd inuu aqoon dheer u yeeshay dhinaca badda. ugu dambeyn waxaa galay damac siyaasadeed, wuxuuna ka mid noqday murashaxiintii u tartamay golihii deegaanka ee Somaliland ka qabsoontay bishii Noofambar ee sanadkii 2012. hase ahaatee nasiibku umuu saamixin inuu ka mid noqdo 20-kii mudane ee lagu dhawaaqay. bishii Januari ee sanadkii 2013 wuxuu bilaabay safar dheer oo tahriib ah oo kasoo bilaabmay magaalada Cerigaabo, xilliganna wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka. haddaba maxamed ayaan weydiiyey wakhtiga ay ku qaadatay in uu dalka Jarmalka ku gaadho.
ilaa iyo maalintii aan ka imi ilaa iyo intaan yurub soo gaaray waxay ku qaadatay sanadii 7 bilood.
Maxamed Ibraahin Cabdi safarkiisa waxaa ku xeeran dhacdooyin badan oo murugo xambaarsan, kuwaas oo sawir ka bixinaya khatarta dahsoon ee tahriibka iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu madheen. Inkasta oo dhacdooyinka uu la kulmay ay midba mid ka darayd, haddana qaar ka mid ah kuwa weli maskaxdiisa aan ka go'in waxa ka mid ah safarkiisii badda. محمد إيه أصحاب كلي أو ترى بدن وأي كمد أهايين دادكي وقتiga بدن أي سو وضاقاتين أي دون كوضر هاعي دالك الليبيا دون تاسي وحي سيدي إلا بقول إيه كوب إيه صدن قوف لكن دادكاس بدن كود وي غيريو دين
وحان ترى هانا نوهين بقول إيه كوب إيه صدن قوفا نوهين ترى دي عانو ليبيا كسبح بدا مركاوة نكو غرقاني تو ستدي كي بيسي سيديداد بانو كو غرقاني وحانو كوشني مدى ستدي توم مالمودة ilaahay dadkii u oofsaday allaah yarhamar raaxmiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen 8 qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay ilaahayna aan uga rajaynayo inuu ilaahay amaashooda saalax ka dhigo jannada firdowsa ka waraabiyo dad dhibaato badan arkay bay ahaayeen waliba waxa ku jiray walaalkay ahna saaxiibkay oo aanu ilaah ayaalnimadayadii aanu soo wada noolayn ilaa iskulaas maydaan u hayn
adigoo arkaya markaa dad badani hareerahaaga dee waqti badan ay maalmo badan ku dhimanayeen markaa een xusuus bay kugu reebtay dabcan arintaas
xusuus bay kugu reebtay xusuus ma guuraana bay kugu reebtay waxaan ilaaw karan bay noqotay shaqadii ugu weynayd ee adduunyada kale kuma bay noqotay marna niyadeyda kuma jirin in dhibta intaa la eg baad yurub u sii maraysaa
waqti intee la eg markaad isku geysid ayaad xabsina ku sii jirtay intaad u socotay inaad gaadhid halka
xabsi waxaan ku jiray muddo badan baan ku jiray tiraba 3 xabsi baan galay waxaan ku jiray inaa xabsi sanadii 3 bilood baan ku jiray waliba anigoo dhibana oo dad 8 qof aanu ku noolahay oo intii kale ay ku dhinteen ayaa haddana mashaqada labaad inoo siraaday waxa inaan dee goob caafimaad iyo midna aan la geynay xabsina la geeyay xabsigaana korontinal ku wareysan jirin la odhan jiray dadkii ka waraba ilaa jirdil na loo geysanayo
marka waxaa laydinku jirdilayaa dadkii geeriyooday in laydiraahdo keena
waxaana lagu jirdilayay in la yiraahdo dadkii geeriyooday idinku maxaa u dhiman weydeen dadkii maxaa laayay talabaad in lagu jirdilayo waxay ciddii idin jirtay sheega anagoo ciddana jirta aan garanaynba oo anagoo guri ku xareysan xeebna la keenay qofkana dirayana xitaa aananu garanaynba
sidoo kale xasan maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer xasan gujis wuxuu ka mid yahay 8 qof ee doontaas ka badbaaday isna xilligan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka
markaan yurub imaado wax yaalo malahan waa waqtigii aan soo intaan soo socday soo tahriib rafaadkan Soomaal intaas iga baxay ku soo celiyay adiga taaganta
xasan gujis sumuli iyo saaxiibada kale ee badbaaday 5 maalmood ayay badda dhexda baalanayeen waxaa maalmahaas hareerahooda buux dhaafiyay meedadka oo badda dul sabaynaya waxayna marar kala duwan miciin ka dhigteen in ay u dulbaxaan meedadka si ay ugu nastaan marka ay dabaasha ku daalaan
badri laba maalin jawi aan haysana horta badda sidaan ku galnay marka laba maalin jawi ma lagu galo waa iska galnay nasiifkeena marka wax iska qoronay ahayd matoor badiyaan ugu kacday matoorkii ka dhacay qaar meeshay ku shoogeen markay qaar badday ku daateen
waan gartay marka doonta waxaa lay sheegay 113 qof inaa saareen maxaa dhintay maxaa badbaaday
walaal 8 qof ka badbaaday
adiguna 8 qof baad ka mid ahay
8 qof aan ka mid ahay marka waan 5 maalinna waan dabaalanaynay dadka qaar xataa miidadka markuu qofka dhinto badda waa soo caarinaysa waa iska sabeynaya dad ay qabsanaa miidka iska raadinayay qofka soo u degin markuu dabaasha ku daalo uu ku nasto
xilligan xasan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka welina gacanta kuma hayo sharci sidoo kalena weli ma hayo noloshii uu baadi goobayay
ilaa hadda sharci ma helin adiga sanad waan joogaa mise waxaan hayo malahan marka san masar dad meesha kama haysan laakiin ilaa hadda maskaxdiida way qaadan la'dahay waxaan rafaadkaas aan ka soo maray ilaa hadda aan meesha aan iska fadhiyo wax ma qabsan kartid meesha qaysan kartid nin dhalinyaro ahaa feel galay lacag feel u galay subaxdi markaa gashid ilaa 12 kuu gaaraysaa feel ugu jirtid
maxamed isna wuxuu u ciyaaraa koox kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada uu degan yahay ee dalka jarmalka hase yeeshee weli ma hayo noloshii uu isna baadi goobayay
intaasoo dhibnikaygu soo maray ilaa imka bilaa sharci baan ahay waxaana ku noolahay waddanka jarmal humaaga bini aadamka dadka koorka dadku soomaaliya markay joogaan ay aaminsan yihiin iyo ka imaashiyaa halkan markay imaadaan waa loo misalo aad u kala dheer waxay aad u kala dheer tahay waxa aad adigu qofka soomaaliya joogaa isleeyahay yurub bay yaalaan yurub markuu yimaado waxii ma yaalaanba
sumuli curaagta ayaan weydiiyey fariinta uu u diri lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee weli maanka ku haya tahriibka
horta dadka dhagihii waansan unbaa ilaahay waaniyo unbaa horta waansan, laakiin aniguba markaan waddankii joogay nimankaa waxaan olalaa fikir baan aaminsanaa. Qofka yurub joogaa markuu igu yidhahda yurub waxma yaallaan waxaan odhan jiray been baad sheegaysaa. Marka maanta xaqiiqadii baan ogahay, okay, shalay aan odhan jiray been baad sheegaysaa, waxaan ogaaday inuu gacalka ahaa uu run sheegayay. Waxaan niyo nimankaa kula talinaa waddadaasi waa waddadii geerida. Weliba anigu maalintaan soo maray maanta kasii dhib badan tahay, waxay uga sii dhib badan tahay, way kasii lacag badan tahay, iyadoo kharash $10,000 uu aniga iga soo baxay. Haddana maanta $10,000 lacag kasii badan ayaa qofkaa kasoo baxaysa. Markaa qiimaha intaa la eega kasoo baxaya maaha qofkaa mid yurubkaasoo gelaya. Waxaan weliba waa wax aad noloshaada kusoo gelayso nolol adag oo 50-50 ah oo bakhtiyaanasiyo. Markaa waxaan odhan lahaa qofkaa iminka soo socdaa, waayaha aad kusoo baxaysa iyo halkaa jidkaa geerida, waxaan odhan lahaa inaad ka tiraasishaa wanaagsan.
Sheekadani waxay ka mid tahay dhacdooyin tiro badan oo maalin walba ka dhaca badda dhimashada iyo saxaraha geerida. Lama hayo tiro koobka sugan ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku qaraqmay badda ama ku dhintay saxaraha, sidoo kalena lama oga tirada dhabta ah ee ku jira xabsiyada kala duwan.
Wahagaag warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey halkana ka soo gudbinayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay guddoonka baarlamaanka u gudbiyey mooshin ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan mooshin horay ay u gudbiyeen 93 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna ka dhana. Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa waxaa ka mid ah midkan haatan dambe Abuubakar Ibraahim Cali, haddaba Axmed Cali Sheekh ayaa waxa uu weydiiyey sababta iyo sharciyada mooshinkan cusub.
wallaahi mooshinka waxa weeye waa mooshin ku saabsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaal Soomaaliya. Waa mooshinkaasoo markaa ku saabsan qaabkii oo lagu eegeynayay in hanti qaran la lunsaday, kaas ayaan ku sabaynaynaa. Waa mooshinkaasi aan gudbinay. marka waxyaaba badanaan iska jiro oo meeshii cadeynta ee ahaatay la helay, marka mooshinka kaasi uu ku saabsan yahay.
maxaad ku dalbateen mooshinka marka?
adarin waxaan ku dalbannay mooshinkaas waxa weeye saad la socotaba shaqaalihii rayidka iyo ciidamadii Soomaaliyeed oo kala duwan, 9 bilood wax mushaar ay heleen ma jirto, lacagihii daqliga ahaa iyo wixii sabarta ee dibadda noogu imaanayay lama hayo, cid dooniya ayay gacanta u galeen. marka waxa weeye waxyaabahaas ayaa sabab u ah qaabkii loola xisaabtami lahaa oo loo soo dhicin lahaay ciidamada Soomaaliyeed. haben iyo maalin howlgal ayay ku jiraan, cadowga Soomaaliyeed ayay howlgal aad iyo aad ay kula jiraan oo baaxad leh.
maxaa marka iska galay arrinta ku saabsan mushaarka ciidamada iyo mooshinkii hore looga gudbiyey madaxweynaha oo sida la sheegay mooshinkan cusub liddi uu ku yahay?
waxaa iska galay qofka ina la xisaabtamo xaq ayuu leeyahay, waa inuu ogolaadaa la xisaabtamo. haddii gundi lagu waayo dacid haysata ma jirto, lakiin haddii gundiga lagu helo waa ina la xisaabtamo. waa muwaadin Soomaaliyeed, wuxuu xaq u leeyahay ina la xisaabtamo oo wax alla wixii lagu eedeynayo diri ka noqda oo cadeeya. cadeynta waa in la helaa. haddii cadeyn lagu waayo ceebis haysata habiiraatee ma jirto, laakiin haddii cadeynta la helo markaas waa in lagu qaadaa, fisirka waa in lagu qaadaa waay. laakiin ma yeelayna marnababa in la xisaabtan uu diido. anaga taas ayaan kasoo horjeednay haddaan nahay baarlamaanka Soomaaliyeed. waxaan matalayna waa shacabkaas ayn shalay u baaran.
imise xildhibaan ayaa siixday mooshinka marka?
wallaahi haddii ana haddaan caarabaabo ma rabo walkay, laakiin waan aadaan u badneen. waana kama waxa weeye inaan hadda tiradooda si saxdan kuu sheegana ma doonay, laakiin waa aadan u badneenay. waxaa finaalku waa la ogaan doonaa wax kasta way soo baxayaan. dee waa nulisku fadhiyaa wax kasta waxaa la yihahdaa lulumarow la islaamiga ku dardaya waaye wax kasta way soo baxayaan.
waan garta maxaa sharciyada aad u haysataan mooshinkan marka?
hadii maya qodobka dastuurka wuxuu dhahayaa ayaa qof kasta oo muxil haya oo xil hay-adeed haya waxa uu ogol yahay in lala xisaabtamo wixii la jeemaayo oo hanti qaran ah. waa in la soo horkeenaa sharciga oo dastuuriga
asigoo loo adeegsanaya heer hoosaadka baarlamaanka. Aniga ma doonayno qof aan wax la hubin lagu haynin in aan dhexgeyno ama aan darabaganda lagu abuuro ma doonayno. Qofka waa la odayn karaa, waa ka bixi karaa, laakiin wax kasta waxaa muhiimadda ah in uu ayido oo yiraahdo waa diyaara ma waay. Laakiin hadda waxaan u jirnaa in lasmari laayahay oo qof kasta wax uu adeegsanayo. Marka taas ayaan aniga aan diidannahay in meesha burbur qaran ka dhaco, taasna ma yeelayno. Waxaa weeyaan la badbaadiya ummadda Soomaaliyeed.
Adiga ma waxaad aaminsantahay marka in eedeymaha ka dhanka madaxweynaha ay yihiin kuwa aan jirin oo xildhibaanada muushinkii hore gudbiyay ay iska abuurteen?
May, aniga waxaan rabaa waxa in la caddeeyaan taagan. Waa jiraan kuma dhaayo, ma jiraan kuma dhaayo. Laakiin in laga hormaro maaha, laga hordhaca maaha caddeynta. Muhimmadu waxa waaye qofka haddii wax lagu sheego dadku waxa ku sheegaa inay soo caddeeyaan. Kuu diidana waa inay ogolaadaan dadka inay caddeynaa keenaan.
Laakiin xildhibaane sooma habooneen in marka muushinka la geeyo baarlamaanka kadib aad codkiina ku difaacdaan madaxweynaha intii aad muushinka idinkuna keeni lahaydeen?
May, waa fiican tahay in la difaaco. Laakiin haddii waxyaabaha dadku wax sabanaya la kala bixi waa run tahay, kala bixintana muhiim waay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeestay mooshin horey looga keenay madaxweynaha, haatana mooshin kale gudbiyey, una warramayay Axmed Cali Sheekh.
Waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Marxaladda uu marayo afka Soomaaligu qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka darsa luqaddani ay ka dayrinayaan, waxayna walaac ka muujinayaan jiritaanka af Soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu ku jiro uu sii ahaado ay suurtagal tahay inuu dabar go'o. Haddaba waa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana oo aan ku eegayno af Soomaaligu halis ma ugu jiraa inuu dabar go'a, waxaana magaalada Hargeysa nooga soo diray soona jeedinaya wariyaheenna Barkad Kaariye.
Sida ay sheegaan khubarada cilmiga luuqaduhu, af Soomaaligu wuxuu muddo dheer ahaa luuqad odhaaheed ama luuqad lagu hadlo oo aan qornayn. Wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan iyo waqtiyo iyo waayo kala fog. Dadka qaar baa laga yaabay inay aaminsan yihiin in qorista af Soomaaligu ay bilaabantay 70-aadkii, hase ahaatee muddo dheer oo intaa ka badan ayay qaadatay qoristiisu, sida uu qabo Siciid Jaamac Xuseen.
Qoraal ahaan wax aan kulliba 100 sano ka yarayn inay ka badnaato mooye ayuu afku qormayay. Ha qormo oo wuxuu ku qormayay xuruuf kala duwan, ta carabida magaratay ka mid ah, mid magaratay cusmaaniya la yidhaahdo, mid kale oo magaratay magacyo kale leh, magacyo ama qofkii curiyaha lagu magacaabo ama si kale ha loo magacaabo. Waxaa jiray xuruufta magaratay laatiinka oo iyadana si adal loogu qoray. Waxaa ugu horreysay 1972-kii markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in xuruufta laatiinka loo qaato inay noqoto xuruufta lagu qorayo af Soomaaliga.
Waxaa laga yaabaa in luuqado kale haddii ay jiri lahaayeen qoraal la'aan intaa uu jiray af Soomaaligu ay dabar goyi lahaayeen. Haddaba waxaa isweydiin le maxaa dhowray ee ilaaliyay in af Soomaaligu aanu lumin muddadii uu qoraal la'aanta ahaa. Waa kan Cabdillaahi Caawad Cige oo ah qoraa.
Kulli waxaan filayaa suugaanta. Suugaanta oo Soomaalidu maadaama ay ahayd ummad af ku nool ah oo aan lahayn muxuu ahaayeen af qoran lahayn, wixii badbaadiyey suugaantay ahayd, iyada oo reer baadiyuhu uu door ka ciyaarayo oo sidan qabo kolley geela iyo suugaantuna ay si isugu sidkan yihiin had iyo jeer. Marka kolley geeljirinimadii iyo gabaygii oo suugaantii noqonaya labadaasuba way ka qayb qaateen.
Taasoo keliya maa sababta uu afku u lumi waaye, hase ahaatee keli ahaanshaha luuqad ahaaneed ee ummadda afkan ku hadasha ee Soomaalida ahi keligeed ay ku hadli jireen, iyo in Soomaalida laf ahaantoodu iska dhowreen, lafalgelidda luuqadaha shisheeye ayaa iyana qayb ka ahayd, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo oo ah qoraa aqoon u leh luuqadaha.
Ha, waxaan filayaa horta afaf kale ama dad kale oo ku dhex jiray may jirin. Imika dalalka aynu ognahay ama Afrikahadan ama shisheeye ahaadan, haddii dadad badan oo kala wada afa ayaa isku dal laga dhigay. Markii taa laga dhigay, hadday doon waxaa laga yaabay in ujeeddo gaara kala haayeen oy doonayn in afkooda ku socosiin. Afka keliya la isku afkarto markaa waxay ka dhigeen afka shisheeya. Hase yeeshee innaga deen Soomaali nahay, inta aynu degnaba af Soomaali keliya oo sooca lagaga hadlayey, sidaa daraaddeed dad kale oo shisheeyeyna inagu may dhex lumin. Marka kii shisheeyana waynu la barannay, keenina gaar buu noo ahaa oo af kaloo inagaga gedbedi ma jirin. taasan u maleenaya in ay dhigto dadka oo aan oliba siiba gobolada qaar kood baan aad aanu gubeysigu dhex gelin oo iska ilaalin jiray oo imka Soomaaliland oo kale waanu garanay inta iskuulada lagu dhigamo yaani ingiriiska mu ina dhex gelin afkan wal ilaashin jiray reer galbeedka waxbarashadana aad baa la iska dhow jiray
geesta kala marxaladaha uu soo maray kaliya ma ahayn kuwa dib u dhac ku suntan hase ahaatee waxaa jiray waayo badan oo kor u kac iyo koobac uu sameeyey afku waxaana doorar kala duwan ku lahaa dhinacyo badan waayihii ku xeernaa iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda sida aqoonyahanka iyo suugaanyahanka sida uu sharaxayo sheekh maxamuud sheekh dalmar oo ah diinyaqaan suxufi ah
marka af meelo badana ka koray oo xagga suugaanta iyo gabayada iyo maansada iyo mahmaaha iyo sidiisaba yani af aan qorayn oo kumaan kun sannood aan qorayn haddana naxwihiisa iyo magaranaysa hogaga miisaankiisu ay sidaa yani u adag yihiin oo dhabada adag leeyihiin af aan ciyaarahayn iyo halka ka laga garanayaa af soomaaligu wax badan buu taransaday oo matalan afafka ah saaruuha la tuurayo ama dayax gacmeedka rag baa dadaalayo yani magaranaysa intay carabida u mareen qamar sanaaci idi dayax gacmeed ilaa ay gaadhay abwaanadii heesayay inay ku soo daraan oo cumar dhulookale raxmatullahi calayhi lahaa dayax gacmeeday soo deg aan ku daawade yacni waa tacbiir ama yacni eray muujin aad iyo aad u qurux badan oo yacni gabadhii inay yacni ka fogaato siduu u helaaba ay adagto dayax gacmeedka u muuqda ulee laakiin dee inaadan waad fogaataysoo yara deg dayax gacmeed baa tahay soo deg aan ku daawade saasaa markaa yacni ay ahayd
waxaa jiray erayo badan oo qalaad oo ku dhex milmay af soomaaliga kuwaas oo uu ka soo qaato luuqadaha shisheeye hase ahaatee iyana waxaa xusid mudan inay jiraan erayo uu af soomaaligu ku daray luuqadaha kale laftooda oo iminka iyagu isu beddelay luuqadaha kale sida uu sharaxayo sheekh maxamuud sheekh dalmar
afaf badan buu wax ka qaatay afaf badanna waxbu kordhiyey waa laga yaabaa daraasaad inay u baahan tahay lagu baadhayo taasi soomaaliga waxaynu moodnaa inuu afafka kale uno hindiga iyo carabiga iyo ingiriisida iyo talyaaniga iyo afafka uu la xidhiidhay inuu wax ka qaato laakiin waxaa cad afaf badan inuu wax u gudbiyey oo matalan ingiriisida oo kale erey lahado garanuug ugaadha garanuugta ayaa mala weynan ogeyn meesha keliya ee ay ku tanaado ee hoygeeda asliga u yahay waa dhulka soomaalida ingiriisku markuu yimiyo xayawaanka ama ugaadha arkay magacii loogu yeedhay unbuu loogu yeedhay gera nuk buu dhahdaa marka afkii inuu af waxbixinaya yahay ee af xuusha xaadaya aanu ahayn halkaasaad ka garanaysaa
af soomaaliga kobciisu waxa uu salka ku hayaa habnololeedka bulshada ku hadashaa waxaanu la muuq iyo miisaan noqdaa hadba halkii gaadhsiisan tahay nolosha bulshadaasi iyadoo halbeegu yahay hab adeegsiga luuqadda rashiid sheekh cabdilaahi oo loo yaqaano gadweyne ayaa faahfaahinaya
marka nolosha lafteeda ay ku nool yihiin iyo degaanka ay ku nool yihiin degaankaasoo mid dabeecadeed iyo mid bulsheed bale iyo taariikhda ay soo marayaan nolosha tijaabadeeda ah taas bay ka samaysmayaa mugga afku kobciisuna halkaasuu ka soo baxayaa soomaaliga haddaad gaar masalan u eegto maxay had iyo jeeraale ereyada xoolo dhaqatada ku saabsan muxuu ahay dagaalaha qabaailka ku saabsan xeerka garta iyo geedka ku saabsan maxay had iyo jeeraale hodan u yihiin waxa weeye taariikhda ay soo mareen cilaaqadii iyo tijaabadii ay ka soo mareen nolosha iyo waayaha ay ku nool yihiin taas baa keenaysa inuu afku astaanta caynkaasa yeesho dhaqanka caynkaasa yeesho hiddaha sidaasa ayaa sumad u yeelaya afka
marka aynu ka hadlayno sooyaalkii af soomaaliga dhinaca suugaanta meelaha uu ka dhismay ee doorka weyn ka soo qaatay kobaca afka waxaa ka mid ahaa suugaanta ama hadalka tixda ah taas oo qayb mugle ku lahayd isku xidhka bulsheed ee soomaalida ee qarniyadii tegay sida uu sharaxayo faarax axmed gamuuti oo ah qoraa iyo gabyaa soomaaliyeed waxaana kula kulmay magaalada hargeysa oo ay ugu dambeysay muddo 40 sano ka badan
horta anu waxaan kaga imanayaa dhinaca suugaanta oo qoloba dhinac bay kaga timaaday anugu waxaan ku indha dilaacsaday iyadoo ay dee noloshaba iidaankeedu suugaanta tahay oo ilmaha loo heesay oo xoolaha lagu raacay oo golaha odayaasha isugu yimaadaan gabayga laga marinay oo habeenkii cayaarta laga booday oo ay dee uu ilmaha aad indhahaba ku dilaacsanayso kuna barbaarayso noloshana wax iidaanka noloshana ay tahay suugaanta iyo afku ayaan anigu soo gaaday oo iyadoo ilmihii loogu heesayo la leeyahay abiy eedaba sama uwa adeere wanaagsan uwa abkaa la janeeya amo ama ay gabadhii ugu heesayso ay leedahay haday geeridii ku dayso gugaagu haduu samaado markuu guud ka magoolo turkey waa goobay ka guurso ay gabadhina ku leedahay anigu waxaan soo gaaray iyadoo saa loogu abaabinayo caruurta oo ay hooyadu tahay xudunta afka iyo suugaantiisa waayo suugaantu waxay ugu jirtaa gaar ahaan maansadu waxay ugu jirtaa afka hadday keedin tahay hadday tahay kobcintiisa waxay ugu jirtaa meel aasaasi anigu taasaan soo gaadhay
heerka kobaca iyo horumarka af soomaaligu muddooyinkii ka dambeysay qoraalkiisa ee sannadii 1970-aadka bartamihiisii waxa uu ahaa mid deg deg u socda waxaanu waqtiyada qaarkood ka horreeyay luuqado badan oo dunida lagaga hadlo sida uu sheegayo cabdiraxmaan guri barwaaqo
horta markii dee afka la qoray si fiican buu u bilaabmay waxaa jirtay mar markii uu toddoba jirsaday ujeedada markii uu toddoba gu jiray qoraalkiis guush andrewerchiski isagoo danin aqoonyahano oo isagoo siyaasad aan ka lahayn dalka soomaaliya ayuu ahaa wuxuu sheegay toddobadaa gu heerka uu gaaray inay afaf badan oo reer yuruba ku qaadatay boqol gu yani toddobadaa gu intii horumarka uu sameeyey afaf reer yuruba waxay ku qaadatay buri boqol gu inay heerkaa gaaraan hase yeeshee maanta markii de erabixintii la sameeyey wasaaraddii waxbarashada oo kale ay samaysay in heer sare uu gaaray oo la gaaray de in oo qorshuhuna ahaa ilaa ay jaamacado in af soomaaliya wax lagugu dhigto marka sidaa daraaddeed heer wanaagsan ayuu gaaray tayadiisa iyo filintiisuba
haddaba haddii af soomaaligu kasoo gudbay hirarkaasi nololeed iyo tagtada dhib iyo dheefba lahayd maanta halkee ayuu taagan yahay waxaynu ku eegi doonaa qaybaha dambe qaybtan isaalka ay noogu joogto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaa guryaheena barkhad maxamuud kaariye ayaa inoo soo jeedinaya qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha oo aan ku eegayno af soomaaligu halis ma ugu jiraa inuu dabar go
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka iyaga caalamka oo aan dib idiin maqashino ugu yaraan 19 qof oo ka tirsan AMISOM ayaa waxa ay dhimatay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig AMISOM oo ku yaala deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose sarkaal sare oo ka tirsan Soomaaliya ayaa VOA u xaqiijiyay in dhimashada askarta AMISOM sidoo kalena sheegay in tiro kale oo ka tirsan isla ciidamadaasi nolol ahaan ay ku qabteen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sheegteen in 60 ka tirsan askarta ciidamada AMISOM ay dileen.
Ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa maanta sheegay in la soo xiray qof looga shakisan yahay qaraxii dadku ay ku dhinteen bishii tagtay ka dhacay magaalada Bangkok ee xarunta dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in eedeysanahan oo aanu dhalan dalka Thailand laga soo xiray gobolka Sakwa oo ku yaala xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Cambodia. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
dalka Soomaaliya laga dareemayaa dadaal ay wadaan beesha caalamka iyo waliba maamulada Soomaaliya ka jira oo lagu doonayo in doorashooyin ay dalka Soomaaliya ka dhacaan 2016 kuwaasi oo aan ahayn doorashooyinka hal cod iyo hal qof balse ah kuwa la doonayo in nidaamka haatan jira looga gudbo oo dadku ay wax soo doortaan hase yeeshee waxaa weli jira khilaaf u dhexeeya baarlamaanka dhexdiisa iyo xukuumadda Soomaalida oo lagu eedeynayo inay ku lug leedahay laaluush iyo markaasi kala qaybin ku saabsan inay muddada dheeraysato waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Xuseen Cali Cilmi oo labaduba siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin yaasiino waxaad u qabtaa dowladdu inay maalmahan wado dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayso in ay waqtiga ku darsato waqti dheeraad ah oo ficlan taasina ma ahan mid ummadda soomaaliyeed masaalixdeeda ku jirto waxaad u malaysaa xilliga ay jirtay nafahanteeda inay ku dhammaysatay khilaaf iska horimaadyo dhibaato iyo horumar la-aan sidaas daraaddeed dowlad noocaas ah ma hagaagsana inay mar dambe soo laabato marka waxaan leeyahay dowladdu waqtigeeda ha nasiibto baarlamaankuna waqtigiisa ha nasiibaano hadday soo noqdaan fa ahlan wa sahlan aanu aragno laakiin ha iska daayaano sidbursiga aanay waxba ku qabahayn
Xuseen Cali Cilmi
anagu waxaan aaminsanahay arintaasi arrin ka yara duwan wuu jiraa khilaaf, laakiin se waxaan moodaa mataqaana in khilaafkaasi aada moodid mataqaana in jihooyin kale ay buunbuuninayaan in dowladda sida ay wax u wado bal si fiican in loogu kuurgalo mataqaana loo daayo iyada mataqaana waxaa waaye inay si fiican u sharaxdo si waxay rabto.
Ficlan yaasiin oo rabitaanka qofeed wuu iska furan yahay, ama madaxweyne ha noqdo, ama baarlamaan ha noqdo, ama xibin gooniye ha noqdo, baarlamaanka shaqsi wuu furan yahay. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iyo diinta Islaamka ay dadku aaminsan yihiin. Dhammaantood waxaan aaminsanahay inay dayacday dowladda Soomaaliyeed. Xilligii la doortay waxaan u maleynaa 3 sano ayaa ka soo wareegtay. Laba ra'iisul wasaare ayaa hadii Ilaahay ku ruuxay xilkoodii waayay, taasuna waxay ragaadiday horumarkii ay dadku higsanayeen. Haddana waxaa taagan mooshin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya la doonayo xilka in looga qaado. Dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin self interest ama dan shakhsiyadeed ku saleysan yihiin. Waxaan u jeeday in uu jiro mooshin laga geeyay madaxweynaha halkii la sugi lahaa in madaxweynahaas la gaaro resultigiisa. Waxaad u jeedaa inay jiraan qolo kale hadda la soo abaabulo marka oo doonaya in madaxweynaha difaacaan oo garab ku duula marka masalixda ummada Soomaaliyeed waxa kuma jirto. Waxaan leeyahay dawladdu waqtigeeda horta ha dhameysato kow, laakiin yaani isku dayin inay waqti kale dhameysato sababtoo ah dadkiisa baqanayn, dadkii Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna gacan kuma jiraan, xuduudaha dalka war kama hayso.
Arintaasi waxaan ka leeyahay mataqaana dawladda awooddeeda ma wada gaarsiino gobolada dalka Soomaaliya. Fargelinta mataqaana shisheeye ciidamada Soomaaliya soo galay waxyaalo far badan ay sameeyeen dowladda aysan awood u lehin ama aysan ka warqabi karin, oo mar dambe ay dhacday mataqaana hawaada iyadoo marna lagu dhegan yahay mataqaana hadana shisheeyihii iyada ay u haysatay inay saaciidayaan mataqaana u yimaadeen haddana dhanka inta ka eedayso xildhibaanada ku cadsan haddana mataqaana hawaaye cadaawad badan ismuuda furi karto dowladdu.
Khaliifo, haddii mar walba wixii horumar ahaayo la doonayo in la qabto ama isbeddel siyaasadeed la sameeyaba, haddii mucaaradnimo ku furmayso oo la doonayo in aan jugjug meeshaada joog ay ahaato, maxaa dowladda lagu eedeynaya?
Yaasiin, waxa halka sidiisaba dowladda ayaa laga sugayaa. Absolutely, dawladda ayaa dalka ka mas'uula, iyaga ayaana la doonayaa inay hoggaan hagaagsan oo dadka qanciya keenaan. Laakiin hadday dowladdu isku daydo qayb iyo xukun, walaalkay wuxuu yiri dowladdu dalka war kama hayso. Innakoon dowlad ahaynoo madaxweyne ahaynoo wasiir ahaynoo xubin baarlamaan ahayn ayaa waxaan u jeednaa shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo. Waxaan ogsoonahay dhibaatadii marka ka dhacday, waxaan ogsoonahay dhibaatadii halgan ka dhacday, waxaan ogsoonahay dhibaatadii dowladda weyn ka dhacday, waxaan ogsoonahay dad Soomaaliyeed oo baabuurtoodii baabuur kale lagu jiirsiiyey. Weligeyna allahayna ma aanan maqlin one day ayadoo dowladdu tiraahdo war waxa ka baxsha apologies wax kale hadaad weysaan. Dhibaatada horta taageer waa halkaas. Waxaa soo horay dowladda iyada dalka ka mas'uula, dadkana iyada ka mas'uula. Waxa la duuriya hore waxay tahay hoggaan wanaagsan uu siisaba khilaaf ma keenay, it's official even hata hoggaanku hadduu wanaagsan yahay uu hoggaan executive uu yahay khilaafka iyo waxa noocaana maba keenyaba. Dalka iyada la doonaya inay dalka iyo dadka isku hoggaamiso, hadday ku fail garowdana waa inay accept garowda iska tagto.
Xuseen, walwalka faraha badan ee ka muuqanaya hadalka Khaliif waxa weeyaan dawladdu waqtigeeda markay dhameysato dadka soo bedeli doono soo galaya ama maamul goboleedyada iyo qaabka doorashada loo xulayo ayaa shaki laga muujinaya. Taa ka
warran arrinta mataqaana maamul goboleedyada loo xawilayo mataqaana inay wax soo xulaan, waxaad moodaa mataqaana in mugdi badan uu ku jiro oo shaki badan laga qabo maadaama higsigii lagu fashilmay. Hadda mataqaana meesha aan gacanta ku taagayna mataqaana waxa waaye waa meel mugdi ah, aan la garanayn mataqaana wax halka noqon doono. Waxaa fiican in la raadiyo xal ka duwan taas in la raadiyo bahaboon.
Khaliif,
maxaad lagu calaamadeeyay xildhibaanadu waa dastuur yaasiin oo qofti shaqadiisa gaba inay mooshinka geeyaan, it is official. Haddii madaxweynaha tahay, haddii gudoomiyaha baarlamaanka tahay, haddii prime minister ka tahay, qofkii xilkiisa gaba, waajibaadkiisa qaran qofkii gaba, ceeb maahan, waa shay dastuuriya in laga geeyo mooshin laguna kala baxo majority iyo minority. Laakiin waxaa dhibaato ah halkan waxaad u jeedaa ya saaxib tartan resource-ki yaraaya dekadii garoonka ka soo baxaa lagu tartamaya. Ma ahan xataa nidaam siyaasadeed oo runtii waa ficlan adduunyadu ay aqbali karto. Dadka Soomaaliyeedna waa damage ku yihiin, dhibaato tiro badan bay nagu tahay. Sababta ay tahay madaxweynuhu waa campaign gali karaa, golaha wasiiradu way campaign gari karaan, laakiin waxaa wax laga naxaa mooshinka asoo miiska saaray in qolo kale miiska inta la soo abaabulo ay mooshin soo qoraan. Yaasiinu Ilaah baan kugu dhaartay, waxa la dhihi karaa waa nidaam dowliya, lama dhihi karo, ficlan waxa la dhihi karaa waa koox isbahaysatay oo difaaciisa qolo waliba interestiga. Marka Yaasiin waxaan leeyahay walaal ugu cali, arintatan xaqaaiq lagu noolaado ayaan jeclaalahay. Ummada Soomaalida waxaan u sheegaa dadku xaqaaqa inay taageeraan, waxaan xaqaaqa ahayn ay dhigaa ka laabtaan.
Ugu dambeyntii, Xuseen Cali Cilmi, maxaa xalku ku jira
maadaama dhibaatooyin fara badan laga dhawaajiyey ka jiraan dalka gudihiisii mataqaana ka jiraan iyo daafaha mataqaana Muqdisho iyo mataqaana iyo gobolladaba ay ka jiraan, mooshin madaxweyne laga geeyna uu jiro asna uu qirtay mataqaana iyo nakalaska ay qirteen inayen manaha waaye higsiga aysan gaarsiin karin arrintiina higsigii ay mugdi gashay. Anagu waxaan madaxweynaha kula talin lahaa إن سيد عبد الله يسوق البرلمان كوري ماذا ويرى الصومالي يعفية حلكينا هالكسن كوريجي ويرى هذا هالكسن وارسنا الصومالي مركز متقان إنه تشتتو هيك سجى يقول حيس ما يصير متقان إنه مركز كجفتو أدمش أبوش
أت إياه رياض مهندسي كواس وعيا هنا خليف أحمد جابو يحسين علي علمي والله بس سياسي وشوكة مقالة نيروبي توتي قبل انتهى يروي شوكة تين مركز هذا كل بدورنا هذه لا يرالي كان غصلا يو نتكلم
doodaasi gaabana intaasi aynu ka gudubno iyo Yasiin Ciise wardheera halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatanna qaramada midoobay ayaa mar kale waxa ay sheegtay in xaaladda cunto ee Soomaaliya ay meel halis marayso waxa ayna hay'addu u qaabilsan isku dubiridka gargaarada binaadnimo ay sheegtay qaybteeda qaabilsan in dadka u baahan gargaarada degdeg ah ay tiradoodu kordhay 717% lixdi bilood ee la soo dhaafay halka caruurtuna ku dhawaad 215,000 ay nafaqo darro haysato Haaruun Macruuf ayaa hadaba waxa uu wareystay u qaybsanaha madaxa xiriirka arrimaha dadweynaha iyo isku xirka gargaarka ee hay'addaasi Maurizio Gugliano oo isagu oo wareysigaasi la yeeshay hase yeeshay waxa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjir iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Well, the findings that were released today
warbixintii la soo saaray waxaa qoray koox howlkara oo ka kala kooban Food Security and Nutrition Analysis Unit iyo Famine Early Warning System Network labadaas oranahaantii maalgelin ka helay dawladda Mareykanka iyo dalal kale waxay labada kooxood baraacaan halbeeg adag oo ku saleysan dhowr xog ururinood oo qaybo kala duwan oo dalka laga helay waxaana la ogaaday inay xaaladu aad u daran tahay
marka aad tidhi xaalad daran maxaad xisaabta ku darsatay
Well, it means that essentially more than 3 million people in
Taas macnaheedu waxa weeye in dad ka badan 3 milyan oo qof oo Soomaaliya jooga ayna haysanin cunto ku filan arrintaasi oo u baahan kaalmo caalami ah oo joogta si cunto dheer loo helo 3.5 million ku dhawaad 900,000 oo qof oo kamid ah ayaa baahi daran u qaba cuntada waxaa laga yaabaa inay la kulmaan cudurro iyo dhimasho hadii ayna cuntadii ku filayd helin xilligii loo baahnaa
waa maxay waxa ugu xun oo arrintan ka dhalan kara
dhowr arrimood qaarkood waa dhibaatooyin dibadda ka yimid roobabkii guga ayaa joogsaday bishii May oo ah xilli aad uga horreeya xilligii caadiga ahaa arrintani waxay keentay in si weyn hoos ugu dhaco wax soo saarkii dalagyadu intaas waxaa dheer dagaalada socda dartood meelo badan way adag tahay in la gaaro marka la eego ganacsiga iyo gargaarka labadaba intaas waxaa sii dheer in bilaha soo socda aanu filayno in daadad badani ay dhashaan kuwaasoo 600,000 oo qof oo dheeri ah laga yaabo inay raad ku yeeshaan
maxaa xaaladda sii xumaynaya
way
adag tahay in la sheego waxa ka dhalan kara laakiin waxaa cad in dhacdo kasta sida dagaalo cusub amni la'aanta oo sii socota daadad iyo abaaro dhacdo kasta waxaa laga yaabaa inay Soomaaliya dib u dhac weyn ku keento oo ay Soomaaliya ku celiso xaalad bini'aadanimo oo aad u daran
maxaa laga samayn karaa si arrintan wax looga qabto
waxaa la samayn karaa marka la eego dhinaca amniga cuntada tusaale ahaan in cunto la keeno si dadka loo caawiyo xilliga dhow si nafaqo darrada loo joojiyo amaba hoos loogu dhigo xilliga fogna waa in la keenaa mirihii la beerayay iyo qalab si nolosha dadka loo taageero si dadka Soomaaliya ay mar kale cagahooda ugu istaagaan isla markaasna ay u noqdaan kuwo isku filan
su'aashayda ugu dambaysa maxaa ka jira in hay'adaha gargaarku aanay dhiiri gelin wax soo saarka gudaha ama beeralayda gudaha maxaa arrintaas ka qabanaysaan
waa muhiim in la helo wax ka odhashada tan oo kale hase yeeshee kiis kasta oo gaara waa in si gaara loo eegaa ma garanayo kiiskaad hadda ka hadlayso laakiin waxaan odhan karaa in gargaarka bini'aadanimo uu mar walba yoolkiisu yahay intii caqli ah inuu isticmaalo khayraadka gudaha iyo wax soo saarka gudaha maxaa yeelay gargaarka bini'aadanimo maaha xalka ee waa in dadku ay noolaadaan oo ay adkaadaan kobcinta dhaqaalahooduna waa qayb ka mid a gargaarkaas
aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ismaaciil Xuseen Farjir iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Sandheero noo soo koobayay wareysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay Maurizio Gugliano oo ah madaxa xiriirka dadweynaha hay'adda qaramada midoobay isku xirka gargaarada bini'aadanimo u qaabilsan oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warramayay Haaruun Macruuf haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheero ayaa noo haya
ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa ku hanjabtay inay cunaqabatayn saari doonto dadka lagu helo inay weerar dhinaca internetka ku soo qaadaan dalka Maraykanka. Dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe aad uga cabanayay in weerar noocaasi ay kaga yimaadaan dalka Shiinaha iyo dalal kale. Haddaba intayn leeg ayaa Maraykanku awood u leeyahay inuu tallaabo ka qaado dadka ku lugta leh weerarada dhinaca internetka ee dalka dibadiisa kaga imanaya. Waa qodobka aynu maanta kaga hadlayno barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Waxaana marti igu ah Axmed Maxamuud Heebaano, ku takhasay cilmiga tiknolojiga macluumaadka, kuna sugan gobolka California ee dalka Maraykanka. Axmed, waxaan markii ugu horreysay weydiiyey cidda uu Maraykanku tuhmayo.
Maraykanku wuxuu iminka sheegayaa in weerar xoog leh uu uga imanayo China, taasna wuxuu eeda saarayaa dowladda China inay ka dambayso weerarkan xoog leh ee uga imanaya xagga internetka ah ee uga imanaya China. Iyo dowladda China ku eedeynayaa inayna waxba ka qaban. Sida xagga kale, dowladda China iyo kambaniyada waaweyn ee China iyaguna eeda ay iska leexinayaan, ay diidan yihiin, inay leeyihiin annagu wax weeraro aan kusoo qaadno Maraykanka ma jiro. Marka eedahani waa eedo in badan soo socday oo Maraykanku uu uga digayey China inay mataqaana joojiso weeraradan ay kusoo qaadayso Maraykanka. Marka weli arrintu way isdaba jiidataa, way socotaa, oo imika Marinda Wade waxaa la soo qoray, ay mataqaana LA Timeska iyo Routersku ay soo qoreen in Maraykanku ay arkeen ilaa 140 kambali in lasoo weeraray 5 sane ugu dambeysay, 700 jeerna lasoo weeraray weeraradaas ay soo noqnoqdeen. Marka Maraykanku way xiliyaban yihiin macnaha kambaniyo badan oo waxa jiray iminka bankrupt sameeyey oo mataqaana weerarka awgeed bankrupt u sameeyey. Waxaa kamid ah sid kambani lasoo weeraray 2004-kii oo layihahda Nortel kambani oo samayn jiray telefoonada chipsiga. Marka arrintan eedaynta cusub ee Maraykanku waa wax aada uga warwarisay oo walaac weyn ku haysa kambaniyada iyo dowladda Maraykankaba.
Waan gartay. Marka waxaa xustay in kambaniyada qaarkood ay kaceen oo ay suuqaba ka baxeen. Eedan markaa Maraykanku uu jeedinayo sida cad waa xubno ka tirsan dowladda Shiinaha. Cunaqabatayn buu hadda Maraykanku sheegay inuu saarayo xubnaha lagu tuhmo ama lagu tuhmay inay weerarkan dhinaca internetka ka dambeeyeen. Haddii bay xubno ka yihiin dowladda Shiinaha, Maraykanku muxuu ka samayn karaa dhinaca awoodda soo qabashada iyo xiridda dadkaas?
Wallaahi horta Maraykanka iyo China waxa xiriirka iyaga ka dhexeeya xagga dhaqaalaha ayaa aada u xoog badan. Inuu waxyaalo kale ku sameeyo mooyaane soo xirid iyo mataqaanaa waxyaalo kale waxaa laga yaabaa inayna runtii aada macquul u ahayn, laakiin waxyaalo wuxuu samayn karaa dunida kaleba ka yaabiya oo waxaa jira China uun maahayd meelo kale buu ka yimaadaa, laakiin tusaalooyin badan wuu bixiyey Chinuhu oo imika la ogyahay. Macnaha Maraykanku wuu bixiyey tusaalooyin badan uu uga digayey dunida kale ee iyaguna sida Chinaha kale weerarka usoo qaada. Laakiin gruubkan hay-adan National Security Agency-ga ee Maraykanka ee mataqaanaa ilaalisa networkka soo geliya Maraykanka waxay aada uga degeen haddii China ay wax indayn weydo waxyaalo runtii argagaxbixi inuu dhici karo oo Maraykanku uu samayn karo waxyaalo ka argagixiya China. Taasi ma cunaqabatayn bay noqon kartaa, ma xag ma waxay noqon kartaa military, waxaa looma malaynaya. Laakiin wax ka weyn oo mataqaana Maraykanku ay samayn karaan baa jira oo China oo dhan wada demin kara. Laakiin haddana waxaa la eegayaa dhaqaalaha China ku xiran inta hay-adaha ama kambaniyada Maraykanka ee ku khasaari kara haddii waxaas uu dhaco. Taasna waa xaweyaan wax Maraykanku uu aada u eegayo, uu aadna ugu fiirsanayo haddii tallaabooyin noocaas uu qaado maxaa soo gaari kara maalgeliyayaasha Maraykanka ama dadka Maraykanka ku leh mataqaanaa dhaqaalaha adag ku leh China. Marka hanjabaad way jirtaa, laakiin waa wax aada looga fiirsanayo. Marka China way ogtahay taas.
Waan gartay. Maraykanka Shiinaha kaliya weerar kagama yimaado, weli ma la arkay tusaale ah in Maraykanku uu tallaabo ka qaaday dad weerar ku soo qaaday?
Ha, xagga mataqaanaa Russia waxaa beryo waxaa jirtay ay ka iman jireen maaha dowladda Russia, laakiin kuwa privately ay xagga ka iman jireen. Laakiin waxaa la hubaa in mataqaanaa markii la trace gareeyey lasoo ogaaday meeshii joogaan in mataqaanaa tallaabooyin culus laga qaaday ama nadkorkoogii baa la xiray way jireen. Waxa aada ugu dhib yar National Security Agency-ga inay mataqaanaa ay roodka nadkorkaas uu ka imanayo ay raacaan ilaa ay taataan dhismaha uu kasoo dhex baxayo computerkaas soo ataagaya Mareykanka. Tusaale ahaan, imika haddii mid la bixiyo arrintan China laga waxaynayo, waxaa la arkay imikana waxaa la arkay computer ka yimid Shanghai oo dhismuhu uu ahaa meel headquarter of military-ga China uu ahaa markii National Security Agency-ga Mareykanku ay trace gareeyeen inuu buildingkaa ka imanayo. Buildingkaasna waxaa la xawaajay waa military-ga China. Marka waxyaalaha lala yaaban yahay lagu hayo caddayn ah in China uu ka imanayo weerarkani ayaa caddaynaysa sida mataqaanaa ay caddaynta iyo investigation-ka ay usoo dirayaan. Waxaa mataqaanaa xagga marka laga eego Mareykanka intelligence-googa haweeney la yidhaahdo oo senatarada Susan la yidhaahdo Republican oo senatka Republican-ka u fadhida oo haddana kamida xubin kamida committee-ga intelligence-ga ayaa sheegtay Associated Press-ka u sheegtay in caddayn caadiga lasoo saaray markii baaritaanka uu dhammaaday in weerarkan uu ka imanayo China. So dowladda China ma diidi karto ilaa ay mas-uuliyadeeda ay qaadato mooyaane. Taa Mareyku haya.
Waan gartay. Wadamada dunida saddexaad dabcan waa arin weli adduunyada ku cusub iminka weerarkan dhinaca internetka. Dalalka cadowga isku ahay amaba doonaya inay xog iska ogaadaan, weli ma jiraa warar sheegaya in dalalkaas dunida saddexaad ay soo adeegsadaan arrinta oo ay sirta kala xadaan, hadday noqoto military amaba waxyaalo kale.
Horta umalayn maayo waayo dunida saddexaad sidaad xagga ay u develop garoobeen oo kale uma malaynaya inay capability-ga leeyihiin ama kartida ay leeyihiin ay kusoo geli karaan qolo kale network-koogii iyagoonan la dareemin inuu wax kale soo gelayo. Waxaa mar isku dayay North Korea oo kale waa isku dayday, waa sidan aynu ognahay waa kuwii Sony filmigii mataqaanaa crash gareeyey ugu tirad gareeyey inay xidhaan. Mareykanku tallaabo cad buu iyaga ka qaaday, tallaabadaasoo ahayd in North Korea network-kii laga xiray mar oo ilaa 8 saac iyo 10 saac ayna North Korea oo dhan ay ahayd blank network ilaa markii dambe la soo kiciyey mooyaane. Kuwaas isku dayay, laakiin mida saddexaad iyaga qudhadoodu iskuma dayaan inay isku weeraraan xagga mataqaanaa cyber network, cyber attack-a. Waayo malaha dee baahidaa weyni ma jirto Mareykanka oo kale. Waxa weeyaan waxyaalaha ay la baxayaan macluumaadka ah ayaa aada u fara badan oo ka fara badan waxyaalaha meelaha kale laga helayo. Marka weerarkan ku imanaya kaga imanaya meelaha kale Mareykanku waxa weeyaan waa wax in mataqaanaa waxyaalaha macluumaad badan lala baxo, waxyaalihiina marka hadhow say u shaqeynayaan laga barto weeyaan ujeedada. Marka taasi isku dayaan dadkan mataqaanaa weerarkan cyber attack kusoo qaada Mareykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Mareykanka oo ku hajabay inuu cunaqabateyn saari doono dadka weerarka dhinaca internetka ku soo qaada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inala socotinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Dabcan barnaamijkaasi ayaana dabcan idaacaddeenni galabnimo ugu dambeeyey qodobka ugu weyn, laakiin haddaan idiin sheego, ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan Amison ayaa ku dhintay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhig Amison ay ku leedahay degmada Janaal ee gobolka Shabeelle Hoose. Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo aanaga intaas intaan dib u kulmi doonno. Waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.